Яңы күнді Башқұртстан радиоға менен қоршылай.
Хайырлы сағатта, қадірлі достар. Совет осырында кешілерге ғана түгел, табиғатқа ла зор иғтибар бөленді. Асық мисал, явлы қызлы мәктеп оқушылары, түрлі байрамдарда ойышма ішселері һәм хизмәткәрләре ағас ултыртайны. Һәм был эш даими алып барылды. Хәдәрдә кайһы бер авыл ҡалаларҙа ул дауам итә, тик элекке күләмдә түгел. Колхоз совхоздар ҙа үҙҙәренең питомниктарын булдырып, үҫемселек менән шөғөлләнде. Хәҙер инде уларҙың күпселеге ташландыҡ хәлендә. Шәхси эшҡыуарҙар ҙа тотоноп ҡараны, ләкин ҡайһы берҙәренең килеп сыҡманы. Уҙған тапшырыуҙарҙың береһендә Әбйәлил районы Михайловка ауылында йәшәүсе Зөлфәр Садриевтың ҡуян үрсетеүе тураһында бәйән иткәйнек. 68 яшын ҡыуған эшҡыуарға 70 төрлө һөнәр ҙә аҙ. Ул төҙөүсе лә, игенсе лә, малсы ла, урмансы ла. Сөнки йорттар һалыу, беседкалар эшләү, иген сәсеү, ҡуян үрсетеүҙән тыш, төрлө ағастар һәм сәскәләр үҫтереп һата. Бөгөн дә беҙ ауыл уңғандары тураһында тапшырыуҙы дауам итәбеҙ һәм эшҡыуар менән әңгәмәне тыңларға саҡырабыҙ.
Городка барган, урамда агач сатып утырабы. Тоже яратам агач үстерге. Кайткач мында сразу бир 50 ле болмагач утырттым мен. Беренче жортка 26 мекен, мында 26. Илден ашу алма, груша, сие. Алар хазыр уже үлкен бакча булдылар. 91-ден бирге. 20 жыл бол. Питомникта. Мына шу шырша, мына күк шырша, голубой ель, нарат, имен, юке, балан, миляш, пихта, карагат, шие, черный рябина, кара рябина. Кустальниклар, роза морщинисты, барбарис, манжурский орех.
Әйткәндәй, қалаға қарағанда Зөлфәр Садриевтың үҫентеләре арзаныраҡ. Шулай уҡ эшҡыуарҙың даими һатып алыусылары ла бар.
Мына хәзер күптән заниматься иткәш, мына хәзер игә киләләр кешеләр. Башта аны базарға сыға торған бидерәләргә утыртып, базарға тизеп қоям, трасса рядом үткән киткән кеше килеп қарай да. Ә былдыр базада ни эшләдем? Павильон ағаш сатырға именно. Ағаш, удобрение алып сатырмын дим, шунда жир ясап.
Кешеләр аламы болар, қайдан килеп алар?
Ну, основном городскойлар. Безнең халық аның матурлығын, наверное, күрмәй. Бүтән җирдә ағаш, бүтін жерде қайын, бұлын, шешке, бүтін нәрсе өсіп отыра. Город алай түгілді, стройка көп бара, яшілендіреді, әжеліне дейді.
Ағастарды нендері хақман атаған?
Түрлі шайын, оның хақын, мен городта вапшық мемет аның бәйелері. Мұна Зеленый остров деген, мұна Виктория деген точкалар сатаны. Бек зор точкалар ол, город нашылар.
Әді арзанырақ ма?
Бір екі тапқырға даш. Мұна менде, например, зор елкалар 3 метр. Онды елкалар, мұна шул Викторияда, минимум бір 15 мүн. Менде оптым алсалар, мен аларыны 5 мүнен бері. Әбілай бірем сарам алсылар, 6-7 мүн. Одамы што оны өстірген 13 жыл. Өсіп ұтырғанда ғана көрінді. Ана ұла оны өсіп ұтыра, ол сейініз. Ола бұта бұлай болса, ола бұтан тартып аласын, ол шул ағашының үшісін тартып ола. Ана микроскоп біле шүпләген көп, әр бірсін шүпләп жүресін.
Ошо ағас өстіріп, ағас хату табышлы мы?
Табышлы мы деп, кен білен, шул көңіл тартқаш оңа шлеген, шлеп жүрген боласын. Мені ошо сәшке өстіргенді, ағаш өстіргенді, разна образия шул. Юк совсем файдасы түгелин, файдасы бар. Тиз генә кайтармыйын да, аның өчен шу алдан утыртканнар файда берип бара бит инде. Үскәне. Урлыкларны үзем җыя. Менә барам бит инде, анда иностранны агачлар утырткан кешеләр бар. Мен шуларга барам. Көз көне, яз көне. Менә шунда туйлар үсеп утыра бит, матур семена урлыклы уже күптән утырткан. Менә шундый семинарларны үзем җыеп кайтам да. Менә хәзер семена аны ваннага салып куйган сертификат. Ул обязательно парасында жатырға тей.
Біз эшқуар менен танышырға барғанда Магнитогорск қалаһынан үҫентеләр һатып алырға килделәр. Йәш ғаилә йорт төҙө икән һәм тирә-яғынан шыршылар ултыртырға хыяллана.
С Магнитогорска, меня Вадим зовут, жена моя Настя.
Вы с какой целью сюда приехали?
Мы приехали посмотреть елки.
Вы хотите купить, значит?
Обязательно, да. Мы хотим посмотреть. Вот понравится вон та елка, купим ту елку. Не прицельно к там голубым елям каким-то. Вот какая стоит, так вам понравится такую купим. На участок хотим посадить, делаем ландшафтный дизайн.
Как вы узнали, что вот здесь именно продаются елки?
Родители сюда приезжали у нас, уже общались. Что-то, по-моему, даже покупали здесь, поэтому нас сюда послали. Родителям понравилось, елка стоит нормально, растет.
Бынан тыш, Зөлфәр Садриев күпләп сәскәләр үстерә. Оларды яҙын урындағы хакимиәт йә ҡала кешеләре килеп һатып ала. Эшҡыуар бер үҙе күпселек эште башҡара. Әгәр ҙә ҙур майҙанда ағас ултыртырға тура килһә, ярҙамға мәктәп уҡыусыларын саҡыра. Шулай уҡ кешеләрҙе яллап эшләтә. Уларға көнөнә 400 һум түләй, күп ағас ултырталар 1000 һум. Бынан тыш туҡланыу бушлай.
Сәскә өстәрәм. Бархоткалар, петунилар, целозилар үстерген. В основном город алайын тоже. И былтыр администрация алды біздің Аскарда, урамда отырталар, мотор ғына. Администрация қаршына отырттылар, былтыр урамда. Горкалар мотор етіп отырттылар. Ну, алар менден ғына алмай, потому что Аскар бик мотор жайқын, онда миллион свету. Оны қатылы үстер алмайын. Шуңа тіңді теплиц етмекші болам. Әйбет пеш қойып.
А бұлай файда хабарын?
Ну, тоже сезонны енді. Мұна қазір мен февральден жаға башладым. 5 машина отын алдым. Ол мен абашылсы, мені 25 ма. Ну, арттық енді, потому что оны ватыр әкеді. И мұна февральден жаға мұжы мен. Ну, сатқа шоптым ақшасын берседер. Вроде выгодны.
Әбйәлилгә өфөнән йә сит илдәрдән ҡунаҡтар күпләп килә, сөнки унда халыҡ кәсептәре, төрлө йола, ғөрөф-ғәҙәттәр һаҡланып ҡалған. Зөлфәр Садыриевты ла һабантуйға, башҡа байрамдарға саҡырып, эшмәкәрлеген күрһәтәләр.
Хөкүмәт администрация ярҙам итәм.
Ну, былтыр, правда, не бирҙе. Микрокредит тигән нәрсә. Ну, аның былай әз генә проценты. Түләргә кәрәк, например, күп итеп алсаң 500 мең. Ай сайын 50 мең. Жыл ішіндә түләп бітерәк кәрәк. А былай, юк, мен мондай кредитлар аламын. Аннан шықмайды ол администрацияда. Ешіткенде, помощь берген кішілер, может, фермерларға бермесе де. Хәзер мынау сыйыр башына түле башлағандар деп, ат башына түле башлаған ешіткенім бар. Ба дұрыс мен. Табантойына жыл сайын ап баралар өстік. Хакимов кезе, Минов кезе, кім әлі Хамиді.
Хақлы ялда болуына қарамастан Зүлфәр Садыриев ішмәкерлігін тоқтатмай. Ерді, табиғатты яратуы ярдам итәлер инде. Әңгәмә һуңында эшҡыуар теләктәрен дә әйткерҙе. Хөкүмәт ярҙам күрһәтһә, насар булмаҫ ине. Ләкин ярҙам урынына ҡайһы берҙә аяҡ салалар. Эшләргә ҡымасауламаһалар, шул етә тине. Шулай, хөрмәтле тыңлаусылар, эште яратҡан кешеләр 70-тә лә бирешмәй әле. Закир Шәрипов, Башҡортостан радиоһы.